Alīna ar ģimeni šobrīd atrodas Šarmel Šeihā Ēģiptē. Kā zināms, Ēģipte robežojas gan ar Izraēlu, gan Gazas joslu, kur šobrīd notiek kardarbība. Alīnas ģimene Ēģiptē ieradās šodien, dienā, kad ārlietu ministrija publiski aicina iedzīvotājus nedoties uz Izraēlas kaimiņvalstīm un arī Turciju. Tomēr Alīna Latvijas radio skaidro, ka ceļojums bija ieplānots jau sen. Tomēr šaubas par drošību esot bijušas.
Mēs pētījām to, kas šeit notiek, un mēģinājām sazināties ar cilvēkiem, jo jau nav tā, ka pirmo reizi esam šeit, Ēģipte, un tieši Šarmel Šeihā. Un, nu, teiksim tā, mēs dabūjam ļoti pozitīvas atsauksmes par to, ka tomēr pašlaik viss ir ļoti, ļoti droši un nekas nav mainījies. Un tāpēc mēs pieņemam lēmumu okay. Braucam.
Iepriekšējā pieredzē ģimene pieredzējusi lielākus drošības pasākumus, piemēram, turistu autobusu pārbaudes, taču šoreiz līdz šim nekas tāds nesot noticis. Situācija reģionā tomēr ir saspīlēta, un šobrīd tas ir īpaši aktuāli, jo nākamnedēļ sākas skolēnu rudens brīvlaiks, kad ierasti daudzas ģimenes dodas ceļojumos uz siltākām zemēm. Darbu pārplāno arī tūroperatori, piemēram, Novatūrs atcēlis ceļojumus uz Jordāniju, un šobrīd aktīvi seko līdz informācijai, lai vajadzības gadījumā pārplānotu arī Ēģiptes braucienus. Tā stāsta pārdošanas vadītāja Liāna Pudule Indāne.
Mēs apsveram iespēju samazināt lidojumu, savu plānoto lidojumu skaitu uz Šarmel Šeihu. Un visticamāk par to mēs paziņosim lēmumu nākamnedēļ. Šobrīd mēs pie tā strādājam. Un jebkurā gadījumā mūsu pirmais reizes plānotais uz Šarmel Šeihu ir svētdien. Ja vien neradīsies kaut kādi vēl ārkārtas apstākļi vai strikti aizliegumi, tad mēs šo te lidojumu izpildīsim. Tas ir pilnībā izpārdots skolēnu brīvlaiks.
Indāne skaidro, ka ceļotājiem, kuri šobrīd tomēr nevēlas doties uz Ēģipti, ir iespēja izvēlēties citu galamērķi vai pārplānot ceļojumu citā laikā. Uzņēmumā skaidro, ka daļa klientu ir satraukušies un apsāruši ceļojumu pārplānot. Kopumā paredzēts, ka nākamnedēļ caur Novatūrs atpūtā uz Ēģipti dosies 350 cilvēku. Savukārt ceļojumu aģentūra Remiro ziņo par atceltām 3 rezervācijām. Līdz ar to pašlaik saspringtā situācija tuvajos austrumos kompānijas darbu īpaši neietekmē. Tā stāsta ceļojumu organizātora Liena Kavosa. Klienti gan esot satraukušies.
Katru dienu zvana, gan raksta, protams, viņi uztraucas. Un daudzi klienti vēl nezina, viņi teica līdz pēdējai dienai, nu viņi ir apmaksājuši ceļojumu, bet viņi vēl īsti nezina līdz pēdējai dienai domā braukt vai nebraukt. Nu viņi uztraucas, vai nesāksies karš Ēģipte, vai viņi tiks mājās, vai nebūs kādas attiecīgi citas problēmas, kas ir saistītas ar tiem nemieriem un karu.
Arī kompānija Remiro klientiem piedāvā ceļojumu pārcelt uz citu laiku, ja nav pārliecības par savu drošību. Latvijas vēstnieks Izraēlā Aivars Groza šī rīta Latvijas radio raidījumā labrīt skaidroja, ka situācija ir neparedzama.
Ja sāksies vai sāktos sauszemes operācija, tas tiešām nav prognozējums. Vēl nav prognozējums arī situācija, kas ir tālāk Ēģiptes, ir Izraēlas ziemeļos, kur ir Libāna, kur ir dislocēta Hezbollah teroristiskā organizācija, kas arī pat labam katru dienu, kad 30 raķetes izšauj uz Izraēlas teritoriju, gan ne uz Tel Avivu, bet apmēram tuvākajos ziemeļrajonos. Un tāda sauszemes operācija, bēgļi, humanitārā katastrofa, tas var atstāt iespaidu arī uz visu Ēģipti.
Lai arī pašlaik aizlieguma doties ceļojumos uz Ēģipti vai Turciju nav, ceļotājiem ir īpaši jāizvērtē riski un jāsako līdzi jaunākajai informācijai par notiekošo reģionā. Paula Dēvica, Latvijas radio.